Nepopularno mišljenje.
Viva la Quinta Brigada, viva la Quinta Brigada,
evo, dugo niste čuli ovu špicu, Nepopularno mišljenje, podcast koji je prerastao zapravo u jedan segment, odnosno deo mog radijskog programa Unutrašnja emigracija, i tako će i biti nadalje. Danas je to četvrtak, s obzirom na to da smo malo ove sedmice u drugačijem režimu i sistemu, s obzirom na to da su Daško i Mlađa na moru, odakle realizuju program, da su letnji odmori i tako dalje, ali evo, čisto da znate, dakle, Nepopularno mišljenje kao jedan segment, deo programa, bit će svake srede. Već sam dogovorio neke interesantne sagovornike i sagovornice, a današnja sagovornica je novinarka, nadam se da sam te dobro najavio, zamenica urednika portala mašina.rs, Darija Stjepić. Darija, dobar dan, dobrodošla, hvala što si ovde sa nama.
Dobar dan i hvala ti na poziv.
Pre svega te pitam, kako si se probila ovako do studija, kako ti izgleda ovaj raskopani Novi Sad? Ovo je baš čak i za, rekao sam ti, nevezano za program, čak i za novosadske standarde ovde su radovi ludilo.
Teško, teško, da, morala sam te zvati i prekidati program, da,
opušteno.
Da bih uspela da se snađem, tako da bilo je izazovno, ali evo, uspeli smo. Pa neobičajeno, ali u poslednje vreme nekako sve češće, tako da mislim se privikavamo mi polako, nažalost, na ova okupaciona stanja u fizičkom i u nekom drugom
smislu. Ja, mi smo u okupacionom stanju, ja to volim da kažem, i u duhovnom i u svakom drugom smislu, ali evo, zato si tu ti, zato sam tu, nadam se, pomalo eto i ja, da doprinesemo da ta okupacija prođe malo lakše i da sačekamo te neke dane slobode. Moja negde ideja, kada sam te pozvao u ovu emisiju, a evo, sad možemo reći i podcast, pošto će biti ovo i na YouTube i na Spotify-u, jeste uglavnom da pričamo o tvom izveštavanju iz Deliblatske pečare, s obzirom da je mašina to onako baš prilično temeljno ispratila, ali ipak bih volao za početak da se osvrnemo na neke aktuelnosti, a to je evo ovo otkazivanje mitinga, najava da Vučić neće doći, s obzirom da si ti neko ko prati proteste još od pada nastrešnica i pre toga i nakon toga si se posebno angažovala, kako ti komentarišeš eto tu odluku naprednjaka da ipak ne održe taj miting? Samo ću te zamoliti mikrofon, eto malo više da pričaš.
Da, mene je iskreno iznenadila odluka, nekako ceo Novi Sad se čini mi se spremao za sutra, zapravo za 4. septembra, za kada je najavljen taj miting, i nekako je delovalo da je to gotova odluka, zapravo će to sasvim sigurno desiti. Tako da sam ja bila prilično iznenađena, ali čini mi se nekako malo logički, ipak kad se sagleda, da to nije nešto što bi u ovom trenutku išlo potencijalno SNS-u na ruku, nakon onoga što smo videli u Užicu. Dakle, koliko god sad na neki način vlast pokušavala da predstavi da su građani demonstranti napali pristalice SNS-a u Užicu, videli smo evidentno da je tamo bilo dosta represivno stanje, da su pristalice SNS-a doslovno fizički isterivale građane iz kafića centralnih gradskih trgova, dakle to je bio javni prostor. Tako da mislim da nekako su se realno uplašili šta će biti u Novom Sadu ako je ovako izgledalo u Užicu, a čini mi se da su dešavanja u Užicu ponovo vratila energiju građanima i da su ih dodatno još razbesnala nakon nekog zatišja i letnjeg, ali i generalno poslednjih par meseci nije bilo toliko turbulentnih dešavanja kao što je to recimo bilo prošlo leto. I ja sam bila na protestu 1. septembra kada se obeležavalo 22 meseca u Novom Sadu povodom pada nadstrešnice, i iako nije bilo tada zvaničnih najava sa tog skupa da se bilo što organizuje u petak, gotovo svi ljudi su jedni drugima na ulici dovikivali kad smo se rastajali, vidimo se 4.
Vidimo se u petak, je postao nekakav kako da kažem, novosađani su se počeli javljati.
Bukvalno tako su se počeli javljati i delo mi kažem da je to nekako vratilo energiju ponovo malo tu bunta u stvari ljudima čega je možda falilo ovog leta, a bilo je dosta toga ovaj, prošlog leta. Pretpostavljam da su to nekako bile logične kalkulacije onda i predstavnika vlasti, da u ovom trenutku mi apsolutno ne ide na ruku da se dese neredi u Novom Sadu. Ja verujem da bi se taj skup održao, da je to mislim logistički moguće da se desi, da oni obezbede da predsjedniku Vučiću niko ne priđe, da se skup sam po sebi, njegov program desi u kom god formatu, kom god obliku, ali je činjenica da bi na marginama tog skupa te scene koje bi se dešavale da ne bi mogli da prikriju, kao što nisu mogli da ih prikriju ni u Užicu i mislim da je to nešto što im je apsolutno ovaj, reklo da ne treba u ovom trenutku.
To je ona čuvena, ovaj, čuvena floskula, slika u svet.
Tako je. Ta slika bi sigurno bila poslata u svet, pogotovo što pričamo o tome da Aleksandar Vučić na trgu u Novom Sadu nije bio od pada nadstrešnice. Ja verujem da bi bukvalno u svet bila poslata ta slika da je predsjednik prvi put došao posle takve jedne tragedije u grad i da se tada također desilo neko nasilje, tako da mislim da im to definitivno ne bi išlo u prilog.
Kako ti izgledaju ove reakcije lokalnih naprednjaka?
Pa pomalo zastrašujuće, iskreno. Zaista, to obraćanje Aleksandra Vučića je isto bilo dosta onako emotivno manipulativno, dosta je pominjao žrtve pada nadstrešnice, pričao je o tome kako je...
Jako dugo, ako si primetila, ih nije spominjao uopšte.
Tako je. Ja ne znam da li je ikada ovoliko zapravo dugo nekako emotivno pričao o njima. A onda su nekako lokalni naprednjaci preteći zapravo odgovorili na to. Videla sam Instagram post gradonačelnika Žarka Mićina koji bukvalno nekako preti građanima da kažem sad se vi smete i likujete nad tim što mi nismo održali skup u Novom Sadu, ali vidjet ćemo ko će, jel, ovaj, ko će se, nije to rekao, parafraziram, ali ja sam to nekako tako zaključila, ko se zadnje smeje, najsluđe se smeje, tako da uopšte ne znam šta građani mogu da očekuju u tom smislu. On je najavio da će skup biti održan, da će skup biti održan pre izbora, mi još uvijek ne znamo ni kada će biti izbor.
Imao je dve izjave, ne znam da se ispratila ovu današnju, da je rekao da će biti pre, a možda i posle. Kada budemo slavili pobedu u Novom Sadu.
Da.
A recimo nema Vučevića nigde, to mi je interesantno.
Vučević se oglasio, sad sam videla dok sam dolazila, ali nisam uspela da čujem. Bukvalno sam samo videla da je prokomentarisao nešto. Da.
Možda i bolje. Reci mi kako ti izgleda sad ova predkampanja, evo tvoj kolega je izveštavao konkretno iz Užica, svi smo u principu pratili preko mašine šta se dešava u Užicu, ja sam se bio zatekao u Somboru na jednom punk festivalu i svi smo imali telefone izađene i gledali smo ove ili live-ove ili reelse sa mašine. To je toliko bilo nasilno, iako su ti ljudi u Užicu bili u manjini, da budemo iskreni, ali rešeni. Da li se uopšte izbori mogu održati u tom terminu koje su oni najavili, a da ne bude nekih ogromnih problema, s obzirom da već u predkampanji imamo ovakve scene.
Da, mi to već mjesecima mašini pratimo i zovemo kampanja pre kampanje, jer suštinski zaista ona već traje intenzivno neki drugi period. To nije ona kontinuirana kampanja funkcionerska o kojoj inače pričamo, nego ovo su stvarno intenzivni nastupi i funkcionera vladajuće partije, ali zapravo i studentskog pokreta koji je također dosta aktivno ovog leta bio u kampanji pre kampanje. Ja ne znam šta bih rekla za izbore, zaista meni u ovom trenutku ne deluje da će oni da se održe, sve ukazuje na to da hoće. Imali smo ove hitne izmene za paravane na biračkim mestima.
Imamo neke nabavke, čini mi se, u vezi sa tim.
Tako je, tu su bile neke sporne javne nabavke. Imamo crtine istraživanja o tome da se glasači u Bosni i Hercegovini pripremaju, odnosno da filijale Srpske napredne stranke pozivaju glasače iz Bosne i Hercegovine i pripremaju na neki način, odnosno iz Republike Srpske za predstojeće izbore. Ali meni to sve nekako deluje kao opipavanje terena. Ja bih rekla da SNS i dalje kalkuliše sa tim da li može da održi izbore u oktobru ili ne. Ja ne znam ni zašto bi morali da ih održe. Oni formalno imaju van, redovni parlamentarni izbori slede tek krajem sledeće godine, tako da SNS nema nikakvu, nikakav pritisak te vrste pravne da mora da ih raspiše sada, tako da je meni od početka ta najava delovala neobično. Kažem, mnogo je toga što su od tada uradili i što je nekako aludiralo na to da se izbori pripremaju i oni ih najavljuju, ali mi je čak i to malo sumnjivo. Juče smo imali ogromnu najavu, pompeznu najavu tabloida.
Svi da tabloidi izbori. I RTS čak.
Tako je, i RTS. I
onda danas sam nema toga. Danas, da li si
danas
primetila,
nema.
Danas sam otišao, izvini što te prekidam, danas sam otišao da vidim da li na naslovnim stranama, recimo RTS-u sam, samo sam otišao da vidim, da zavirim, ja tako ponekad mučim sebe, pa odem na, na tu stranu da malo gledam ovaj, i vidim da tih najava više nema.
Zli jezici bi rekli da je to ovaj bio neki flaster za najavu studenata za njihovu konferenciju. To
ili ovoga što je Vučić rekao da ne dolazi.
Ili ovoga sad. Što je Vučić. Ja sam čak u nekom momentu pomislila da li je to što Vučić je otkazao, no i sad flaster na studentsku kampanju, ali studentsku konferenciju.
Nasluđuju nas.
Ali da, ovaj, to je zaista sad kao ovaj, jedan loop u koji kad uđemo, ne možemo mi do kraja da razumemo njihove, njihove namere. Ali da, definitivno da je ta poplava informacija juče, izbore su sigurno 25. oktobra, plasirana sa, sa nekim ciljem. Kažem, i ako jest, ako će biti izbori, zašto se samo ne raspišu, a ne da sad kao mesecima kalkulišemo kada će biti. Zaista sve deluje da, da im je cilj da zbune građane.
Da, deluje kao da im je cilj da zbune građane, a ljudi koji su, ajde kažemo, upućeni i pametniji od mene, što nije teško, ovaj, kažu da oni kao to malo možda žure sa tim parlamentarnim, da bi ih održali pre predsjedničkih, s obzirom da na predsjedničkim vrlo verovatno gube, jer nemaju kandidata, Vučić ne može da se kandiduje, a nikoga nema kao number two da, da ovaj stavi, pa onda kao eto pokušava sa ovim parlamentarnim ranije, da li ti to ima nekog smisla?
Pa to ti kažem sad, mislim kao svako ima neku svoju teoriju da. I konstantno smo, to ima, ima smisla kada se kaže naravno, ali ovaj ne znam, mislim izbori mogu da se spoje, izbor kao zaista toliko je teorija i to smo juče u nekom neformalnom razgovoru sam baš pričala, svaka je moguća zapravo, tako da nekako čini mi se da i ovo sad što ti ja radimo, iako ne možemo da izbegnemo da pričamo o tome kada će ovaj, kada će izbori, jer nam je kao mnogima od nas i to i logističko pitanje, redakcije se pripremaju fizički za, za praćenje izbornih kampanja i tako dalje, tako da ne možemo da, da izignorišemo tu, tu činjenicu, a onda po defaultu upadnemo u zamku i pričamo samo o tome, a toliko je problema i kad se raspišu, raspisali su.
Mi smo kao meteorolozi, to. Kao prognostičari, znači ono imamo mapu i pokazujemo da. Postoji 60% šanse da. Da će kiša padati u zapadno-bačkom okrugu.
Da, da.
Ovaj, ali možda i neće.
Ali možda i neće, i uvijek je to tako i onda kao, ovaj, kažem, nekad je stvarno logistički, ja verujem sada i to političkim protivnicima aktualnog režima i oni se pripremaju svoju kampanju i njima je neophodno da znaju i njima treba neka izvjesnost u tome da znaju kad će izbori biti, ali ove, čini mi se da nekako previše pažnje pridajemo tim, tim ove, kalkulacijama i najavama, a realno, ja mislim da treba svakako da se pripremamo za izbore i politički protivnici, ali i mediji, dakle kao da će izbora biti, ali da napravimo balans da ne zapostavimo sve druge važne teme zbog toga.
Vratit ćemo se na medije ove, i uslove u kojima ti mediji radi. Rade, još jedna stvar mi je bitna da prokomentarišemo, a to je da je u petak bilo zakazano da počne suđenje Novosadskoj 12-orki. To se nije desilo, neki formalni razlog je bio u pitanju, kako to komentariš?
Pa i tu je sad pitanje da li je formalni razlog, jer je zapravo razlog koji je naveden taj da nije dostavljeno veštačenje o zdravstvenom stanju Lazara Dinića koji se nije pojavio na prethodnom ročištu, međutim on je to, on je izveštaj lekara dostavio veštacima i onda samo veštaci to nisu prosledili sudu, dakle tako da i tu pitanje zapravo da li je to ciljano, planirano, ovaj, odloženo iz nekih političkih razloga ili je zaista stvar administrativne prirode, ne znam, ali da, eto i to se desilo u moru svih ovih ovaj, vesti prethodnih dana.
Darija Stjepić je gošća, mogu reći, podcasta Nepopularno mišljenje u okviru emisije Unutrašnja emigracija na internet radiju www.daškojmlađa.com. Nisam mogao više da zakomplikujem. Slušat ćemo Kilo Kilo bandu i Lance pokide i pa ćemo se vratiti razgovoru. Darija će nam ispričati kako izgledalo izveštavanje iz Deliblatske peščare. Ostanite sa nama.
nasil već sutradan. Povuci nekog još sa sobom, nek vas bude par. Sve će biti lakše ako nisi sam. Pokušaj da budeš bolji čovek danas ili već sutradan. Povuci nekog još sa sobom, nek vas bude par. Sve će biti lakše ako nisi sam. Lance pokidaj, lance pokidaj, lance pokidaj, lance pokidaj, lance pokidaj, lance pokidaj. Čovek danas ili već sutradan. Povuci nekog još sa sobom, nek vas bude par. Sve će biti lakše ako nisi sam. Pokušaj da budeš bolji čovek danas ili već sutradan. Povuci nekog još sa sobom, nek vas bude par. Sve će biti lakše ako nisi sam. Lance pokidaj, lance pokidaj, lance pokidaj. Bolji čovek danas ili već sutradan. Povuci nekog još sa sobom, nek vas bude par. Sve će biti lakše ako nisi sam. Pokušaj da budeš bolji čovek danas ili već sutradan. Povuci nekog još sa sobom, nek vas bude par. Sve će biti lakše ako nisi sam. Lance pokidaj, lance pokidaj, lance pokidaj.
Ljubav te čuka, dok juriš za slavno. Ma šta te briga, kod ta je nek traje. Tvoja glava gira. Nepopularno mišljenje.
Da, slušali smo Zube, niko ne mora biti pandur. Ja sam možda jedan od najvećih njihovih promotera na radiju, s obzirom na to da smo dobili konačno jedan autentični novosadski bend novije generacije, koji je teško definisati u koji muzički žanr spadaju, što je odlično. Podjednako ih vole i ljudi koji vole hip hop i ljudi koji vole elektronsku muziku, a boga mi i mi punkeri. A Darija Stjepić, novinarka Mašine, je moja gošća. Darija, pričamo o Deliblatskoj pešari u nastavku. Ja sam zaista u principu 99% vesti koje su se ticale onoga što se dešavalo u Banatu ispratio zahvaljujući Mašini. Volao bih pre svega da mi kažeš kako je izgledao tvoj dolazak u Deliblatsku pešaru. Ja sam primetio da je policija pravila neke punktove, pa su novinari ovih tradicionalnih medija izveštavali ispred praktično tih punktova, nisu uopšte mogli da uđu u ta mesta. Kako je to tebi izgledalo, taj prvi dolazak u Deliblatsku pešaru?
Da, moj prvi dolazak u Deliblatsku peščaru je bio dan nakon što je već Marko naš iz Mašine bio u peščari i on je tada, to je tek krenuo taj jači talas požara negde početkom 4., 5., 6. avgust. Marko je tada uspeo da, odnosno bili su otvoreni svi putevi, on je bio u Šumarku u mestu koje je bilo dosta ugroženo i evakuisano u nekom trenutku i nazvali smo se čuli taj dan, objasnio mi je kako kuda najbolje da se dođe, ali ništa nije policija obezbeđivala u tom trenutku. Međutim, ja kad sam stigla do mesta, ono je u tom trenutku bilo zatvoreno zapravo. I svi pravci, dakle, kao Šumarko su bili zatvoreni. Ja sam shvatila da se požar širi, odnosno dobijali smo informacije da se širi ka mesto Dubovac. Međutim, do njega je moguće proći samo kroz Šumarak. I onda sam ja bukvalno nekim okolnim putevima, njivskim putevima došla do Dubovca, koje suštinski nije bilo zatvoreno mesto, još uvijek nije bilo toliko ugroženo, ali je glavni magistralni put vodio kroz Šumarak. Tako da je to već bilo prvi put da smo u stvari morali da se snalazimo. Policija nije bila toliko, hajde da kažem, nisu bili neprijatni, ali nisu baš ni sad kao nudili nam neke alternative, nego smo više sa meštanima od njih smo uspevali da dobijemo informaciju. To je jedini zapravo izvor informacija koje smo tamo imali. Tako da sam ja taj dan tako došla do Dubovca, vatra tu nije bila, bila je između ta dva sela, bila je u tom nekom šumovitom delu na periferiji sela. A kasnije onda smo došli posle nekih desetak dana, opet prvo Marko, čini mi se, pa ja, ili nije ni Marko tada išao, već nisam nisi, mislim da je, ili išao posle mene, nije sad važno, ali je tada se požar izmestio na drugu stranu Deliblatske peščare. I također je bilo dosta teško doći do tih mesta. Najveći problem je bio to što nigde nije bilo zvaničnih informacija gde može da se uđe, gde ne može da se uđe, gde je zatvoreno, gde nije zatvoreno. I onda smo mi bukvalno tek na licu mesta saznavali kuda možemo da prođemo i kuda ne možemo
da prođemo. A kaži mi kako izgleda izveštavanje u tim okolnostima? Mislim, ti sad šta radiš? Izvojiš se negdje iz mesta, imaš mobilni internet, kačiš Reelse, zoveš kolege.
Da, mi imamo taj sistem generalno da ne kačimo sa terena, dakle onaj koji na terenu ne kači nego šaljemo da desku i onda se tamo edituje, tako da je to dosta olakšavajuće i generalno za terene, za proteste, za bilo koje malo intenzivnije terene, tako da smo i sad tako funkcionisali. Jeste bio problem signal, bukvalno smo ga vijali, dovijali se, penjali se negde da ga uhvatimo. Da li je inače takav signal? Moguće da jeste, to su manja su mesta, moguće da je zaista neki problem sa mrežom, ne znam, ali to je tako izgledalo što mi suštinski, ja sam drugi put kad sam bila 3 dana tamo, bila sam sa koleginicom iz Danasa i onda smo nas dve se bukvalno snalazile tako što odemo, snimimo nešto pa se negde sklonimo pa šaljamo materijale. Tako da u tom smislu to jeste bilo nešto zahtevnije, ali kažem, najveći problem je zapravo bio što mi nismo mogli da dobijemo informacije sem tih koje smo videle direktno na terenu.
Da, u početku je bilo onako potpuno čak i ljudi iz lokalnih medija. Sad smo recimo videli na primjeru koliko su lokalni mediji bitni. Ja sam počeo da pratim neki Kovin info.
Ili tako nešto.
Znači ljudi su iz Kovina, poznaju, mislim, mi sva ta mesta koja smo sada, nažalost, zbog požara saznali kako se zovu, ne poznajemo. Ljudi iz Kovina poznaju, ali čak i oni ljudi koji su iz Kovina, kažu, nisu mogli da dobiju informacije od lokalnog štaba ovaj, što bi trebalo da bude najnormalnija stvar ako se dešava požar, verovatno da se dva, tri puta desi neki briefing ovaj za novinar, ali toga nije bilo uopšte.
Toga nije bilo uopšte, mi čak nismo ni pokušavali te dozvole, recimo, što su neki mediji dobijali da, da prođu ovaj, do tih nekih mesta. Mi čak ni to nismo tražili, jer neki mediji koje poznajemo iz nezavisnih, kako god zovemo, profesionalnih ovaj, medija su čekali danima ili nisu uopšte ni dobijali, tako dalje. Tako da mi doslovno nismo ni pokušavali na taj način da dođemo do zvaničnih informacija, ali ni one nisu dolazile do nas. Mi nismo bili obaveštavani.
Ne možeš se osloniti na institucije jer ih nema, pa tako i u ovom slučaju.
Tako i u ovom slučaju nekako smo to od početka prihvatili da je tako i gledali smo gde možemo da nađemo informacije ako one nisu zvanične. Mi nismo dobijali nikakve pozive za konferencije, a bilo ih je. Jednom smo slučajno koleginici i ja naišle, nismo ni znale u Grebencu, u selu koje je do kog je vatra bukvalno došla do prve kuće. Ovaj, veče pre, Ivica Dačić imao konferenciju, mi to nismo znali, ali smo u nekom trenutku uspeli da slučajno videli smo neke velike crne automobile, pa smo posumnjali šta se tu dešava i prešli smo. Dačić je već tada otišao, ali je tu bio načelnik sektora za vanredne situacije, Luka Čaušić.
Video sam da si imala razgovor sa njim.
Da, i onda sam ja imala razgovor sa njim, ali čak i tad sam ga ja prvo pitala bez snimanja da li može da mi da izjavu i on je rekao hajde da se čujemo za 2-3 dana. I onda sam ja palila snimanje jer sam videla da drugačije neće odgovoriti.
Da, bio je pomalo neprijatan.
Pa,
djelovalo mi je tako bar meni.
I meni da je njemu neprijatno, mislim, nije tu bilo nikakve rasprave, jasno, među nas dvoje, tu je se prošlo profesionalno, ali kažem...
Bije, ovo, čak što bi rekli, kod nas u Vojvodini krivo nasađe.
Da, može se i tako
ali
reći.
Ali dobro, okolnosti su takve, čovjek radi šta radi.
Tako je, tako je, i kažem, ovaj, mislim, čak i u tim situacijama kad smo uspevali da dođemo do njih, oni nisu bili baš radi da nam daju informacije. Ja sam rekao, on je rekao, neću ja ništa da lažem. Ja sam rekao, pa niko ni ne traži pobogu da lažete, dakle, treba nam da kažete šta se ovaj, dešava. Nema tih informacija u javnosti i važno nam je da čujemo iz zvaničnih izvora.
Ali s jedne strane nemamo zvaničnih informacija, nema zvaničnih izvora. Imamo vas profesionalne novinare na terenu, ali imamo i puno građana, amatera, ljudi koji jure nekakvu senzaciju, si njih verovatno sretala. Da snimaju u mobilnim telefonima, pa to kače na društvene mreže, to je potpuno neprovereno.
Ja sam to tek videla kasnije kad sam se vratila da je bilo dosta ovaj, poplava takvih objava. Da, ovaj, toga nisam bila svesna dok sam bila na terenu, ali jeste činjenica da i ljudi tamo u nekako potrazi za nekom izvesnošću zaista šire različite dezinformacije. I do nas su dolazile različite informacije s kojima mi nismo znali šta da radimo, zato što evidentno i su proverene, mi ne možemo da tvrdimo sa tog mesta iz jednog sela od, ne znam, 1000 stanovnika da je zahvaćeno koliko hektara površine na Deliblatskoj peščari, a dolazile su do nas te informacije iz ove nezvaničnih izvora od meštana i onda je nekako jako bilo teško izbalansirati kako da ipak prenesemo sliku da je situacija zaista alarmantna, da ljudima zaista nije sve jedno tamo, da su uplašeni i ugroženi za svoju bezbednost, za bezbednost svojih domova, da je priroda užasno nastradala, a da opet ne bude panika i da ne iznesemo neki podatak koji je moguće preteran. Ja sam kad sam se vratila zvala Vojvodina šume da pitam njih, rekla sam im i oni su isto imali neku vrstu distance ka meni kad sam im postavila neka pitanja, ali sam im rekla pitam vas to zaista sa najboljom namerom jer bolje da mi vi kažete nego da se u javnosti plasiraju informacije da je izgorela cela Deliblatska peščara. Mm-hmm. Ali čak ni oni tad nisu znali da mi kažu. Rekli su mi sigurno preko 3.500 hektara, ovo što je bilo evidentno, ali ovaj, rekli su da im ne rade, ne znam, ovaj neki sateliti, da im ne rade neki softveri koje imaju i da ne mogu da... Mislim što isto ne mogu da poverujem da se kao dešava, ali evidentno nisu želeli da nam daju informacije.
A kako je, evo sad iz tvog Google-a i ovako kao novinarke, ali kao svedoka događaja na licu mesta, uopšte izgledalo gašenje tog požara? Ono što sam ja video jeste onako više delovanje ad hoc građana, odnosno meštana, ok u saradnji sa nekim vatrogasnim službama, ko je tu zapravo gasio požar?
Pa baš tako kao što si rekao, to su većinom tamo gdje smo mi bili, bili meštani u saradnji sa vatrogascima, dakle vatrogasci su bili svuda, vatrogasci su zaista oni sa kojima smo mi neformalno razgovarali nekad i danima, noćima, bez spavanja tamo bili i gasili požar i evidentno je bilo jasno da oni zaista ulažu sve napore da se požar što pre ugasi, ali većinom su tu gdje god nekako da smo se kretali, većinom su tu najveći deo ekipa za gašenje požara su činili meštani, to su i oni sami govorili na terenu, bili su dosta nezadovoljni zapravo reakcijom institucija, nisu željeli da govore za medije i to je nekako nama također stvaralo problem, zato što mi ne možemo da kažemo nešto što oni lično doživljavaju i osjećaju, iako to vidimo, ali ne možemo prenesemo na način na koji bi oni to učinili, ali potpuno razumljivo i oni su bili uplašeni i u tom trenutku zaista, kažem, bili su ugroženi i njihovi životi i domovi, tako da su nekako izbjegavali to, ali mnogo ljudi bilo na terenu, mnogo meštana, mnogo ljudi iz Bele crkve, iz Vršca, dakle iz okolnih mjesta, stalno su dolazili organizovano, tako da je to na neki način čak bio i jedan lep pokazatelj solidarnosti, dakle kada institucije ne rade, da zaista građani osjećaju potrebu da sačuvaju nešto što je njihovo.
I pored svog tog požrtvovanja samih građana na terenu, ali i profesionalnih vatrogasaca, pretpostavljam da je od početka delovalo da je pomoć moguća, ali ta pomoć je tek kasnije pozvana, je li tako?
Pa da, to je isto nešto što sam pitala načelnika. Ja mislim pre ovih požara ja zaista ništa nisam znala o požarima. Tako da,
sad smo svi pomalo naučili.
Sad smo svi nažalost naučili i ne bih se usudila da ja sada procenjujem da li je požar mogao da se ugasi iz vazduha ili nije, ne znam. Ono što su nam govorili na terenu jeste da je zaista teren nepristupačan, peskovita je površina, rasrecito je zemljište, vozila vatrogasna, čak i ona novija, a vidjeli smo na različitim snimcima da koriste i više decenijska.
Da, ono dobrovoljno vatrogasno društvo sa nekakvim kamionom iz 970 neki.
Da, da, bilo je svega na terenu, ali kažem čak i neka naprednija vozila nisu uspevala da prođu. S jedne strane kažem peskovita podloga, s druge strane ono što su nam također govorili na terenu, što su Vojvodina šume demantovale, jeste da se proseci šumski protivpožarni putevi ne održavaju. Kažem, Vojvodina šume to demantuje, kaže da se svake godine proseci održavaju. Tamo meštani sa kojima smo razgovarali, koji žive na Dalibotskoj peščari, kažu da se to ne radi, tako da eto, ne znam šta je.
Čak i ona gospođa koja je snimljena sa psima, jel Mira veše?
Mira, da.
Da, i ona žena koja živi tamo je rekla da kao nije, znači ona je, to su njene reči i ona živi tamo žena, nemamo razloga da je ne vjerujemo da kao ništa nije održavano od tih proseka ili da nije dovoljno.
Da, Mira živi baš na Delibetskoj peščari, to je trujno naselje bukvalno u samoj
šumi. Pričamo o gospođi sa psima, vidjeli ste svi te.
Pričamo o gospođi, da, koja je udomila preko 10 pasa, koje su većinom ostavljali na Delibetskoj peščari ljudi i onda ih je ona spašavala. Ona je odbila tada da se evakuiše, nije mogla da njih ostavi. Rekla je jedino ako će u Maricu da me stave pa sa psima da idemo zajedno, eto da se provoza Maricom, šalila se. Ali da, to je i njen utisak bio, kažem opet, mi na osnovu toga ne možemo tvrdimo da to tako, ali definitivno ljudi koji tamo žive kažu da se to ne država. I zato kažem, potencijalno možemo pomisliti da bi onda logično bilo da se više gasi iz vazduha, ne možemo ni to da tvrdimo, ali da, pomoć je stigla tek zapravo pred samo gašenje požara, negde krajem oko 20. čini mi se 16. 17. da li je stigao ruski avion, nakon toga i pomoć iz Europske unije. Da li je trebalo pre, ja, ako pitate meštane tamo, oni će reći da jeste, ali kažem, to je sada na institucijama zašto su tako kasno odlučili da traže pomoć.
I ja moram priznati, u vrijeme kada je bio taj veliki požar u Dalibotskoj peščari, bilo je puno tih glasina po internetu, rekao bih čak i teorija zavere, da je to namjerno urađeno ili da je namjerno pušteno da izgori, ne bi li se to zemljište promijenilo namjenu i da tu neko gradi nekakve, ne znam, vetroparkove ili tako nešto. Meni je to sve delovalo teorije zavere, nemoguće. I onda dođemo do ove informacije da je zaista ovaj, skupština donela zakon, odnosno izmenu jednog zakona gde se navodi da šuma koja je izgorela ne može, u prvom stavu piše, ne može da se nameni za nešto drugo osim za jel, šumsko zemljište, a onda drugi stav, ovaj, čuveni jel, javni interes, u slučaju javnog interesa specijalnim jel, zakonom, lex specialisom, imali smo to u slučaju generalštaba, može to da se promeni. Da li te to iznenadilo? To? I to se sve dešava, ta odluka u skupštini je doneta dok se dešava najgora situacija u Dalibarskoj pešari.
Da, to je dosta zabrinjavajuće, ja bih to za početak tako rekla. Mi ne možemo i dalje da tvrdimo, sad dok mi ovo razgovaramo, mašina priprema tekst o tome, kontaktirali smo sagovornike jer ni nama nije bilo jasno na šta će to zapravo sve da se odnosi, da li će to zaista da važi za sve takve površine, da li su u ovom trenutku stolovi koji su također dosta goreli kod Kraljeva, i Deliblatska peščara također, da li se to odnosi i na njih. Svakako je čudno to što kažeš zašto je baš u ovom trenutku ta odredba promenjena, ne mogu građani da se ne zapitaju šta je cilj toga, i to je, kažem, opet onaj problem koji smo imali i na terenu, da je logično da će ovo građane da zabrine i da je logično da će na brojne teorije zavere ili neke poluinformacije koje su se tamo plasirale, sada građani da odmah na neki način ovo vide kao potvrdu toga da će u stvari Deliblatska peščara da se rasproda i da će na njoj nešto da se gradi i da je možda baš požar namjerno zbog toga i podmetnut. I to je, kažem, opet to možda nije tako.
Pričaju ljudi na terenu o tome? Da li
pričaju ljudi mnogo na terenu o tome, ali kažem, to su upravo te informacije koje sam pomenula, da mi nismo znali šta i kako sa njima da radimo. Dakle, mi ne možemo da prenesemo da meštani tvrde da je to podmetnut požar i da, dakle, mi još uvek ne znamo zvanično zbog požara, oni ni ugašeni i tako dalje. Ali apsolutno postoji bojazan među meštanima šta će dalje sa Deliblatskom peščarom da bude nakon ovog požara, i ono što je njima nekako potvrđivalo tu tezu da je to sve namerno urađeno i da, ili makar ako nije namerno podmetnut požar, da se planira nešto nakon požara sa Deliblatskom peščarom, potvrđivalo im upravo ta informacija da se on ne gasi mjesec dana. Dakle, požar na Deliblatskoj peščari je počeo 21. jula. I tih nekih prvih nedelju dana on je uspješno lokalizovan, kasnije opet izbio 4. 5. do, ne znam, 7. 8. 9. To je već bilo, merilo se u hiljadama hektara, tako da je to građane dosta zabrinjavalo. Na Deliblatskoj peščari su bili požari 2007. bili su 2096. godine.
96.
Da. Da, također veliki požari, i nisu ni na taj način sve sprovođeno, nije, mnogo je manje površine, odnosno makar prema, jel sad ne znamo zvaničnu brojku za danas, ali manje su površine gorele, a i ono što oni kažu da je bilo mnogo više vatrogasaca na terenu. Tako da se to pitanje da li je tu nesposobnost, nedovoljno kapaciteta ljudstva ili su stvarno neke krajnje zle namere, kažem, ne može se o tome sa sigurnošću govoriti, to je dosta veliki problem.
Da, nadam se da ćemo saznati istinu o požaru u Deliblatskoj peščari, o gašenju istog. Pričamo sa Darijom Stjepić, novinarkom portala mašina.rs. Nastavljamo razgovor nakon Brusa Springsteena, Streets of Minneapolis.
Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice beneath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and
dead left to die on Snowfield Street. Alex Pretty and Renee Good. Or Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Trump's federal thugs beat up on his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Now they say they're here to uphold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chains of ice out now, our city's heart and soul persist. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. On the streets of Minneapolis.
Da, Bruce Springsteen i Streets of Minneapolis, znaš istoriju ove pesme?
Ne,
kako je nastala.
Ne,
to je nova pesma Bruce Springsteena koja je ovo ti ima profesionalna deformacija. Imam
slobodno,
potrebu,
slobodno.
Potrebu da ljudima da ljude smaram i pričam priče iza pesama koje je on bukvalno ad hoc napisao kada je video kako Ice ubija ljude na ulicama Minneapolisa i pominje konkretno žrtve te, kako da je nazovem, Trumpove parapolicije. Tako da eto, nije samo Srbija zemlja u problemu, već je, čini mi se, globalno smo upali u jedan veliki problem, ali zato su nam bitni mediji i već godinama se dešava jedna tranzicija sa tradicionalnih medija na neke nove digitalne medije. Mašina se tu posebno istakla poslednjih meseci, ja bih rekao i godina, pošto prati Mašinu još iz vremena kad je bilo više onako medij koji je bio analitički, dakle čitao sam neke tekstove uglavnom pisane sa pozicije levice, pa me zato interesovalo. Sad ste stvarno prerasli u onaj pravi pravi portal, pravi medij, bit ćete nešto i više od portala, a to ćemo malo kasnije da se osvrnemo. Kako tebi izgleda ta tranzicija medija u Srbiji? Da li je u Srbiji, sad te pitam konkretno, i dalje bitno ono što ide na televiziji ili smo svi sad već polako prešli na društvene mreže i portale?
Ja mislim da televizija ima užasno i dalje važnu ulogu u oblikovanju javnog mnjenja u Srbiji i ne mislim da je to nužno loše. Mislim, kao, televizija ima svoje kapacitete i svoju infrastrukturu koju novi mediji ne mogu da imaju. Ove, tako da mislim da je jako važna uloga i to se i vidi sad po ovim prelamanjima, zapravo političkim borbama oko nezavisnih televizija, odnosno profesionalnih televizija, kako god. Tako da mi se čini da je to definitivno i dalje, iako možda mlađa generacija neće gledati direktno televiziju, dakle neće sesti ispred televizora i gledati je, poruke i vesti do kojih televizija može da dođe i način na koji može da ih prenese u jednom komplikovanom dosta formatu priloga koji, dakle, u dve, tri minute obrađuje neku temu, ukoliko se to prenese dalje na društvene mreže, mislim da će ipak imati neki jači, jači domet i među mlađom publikom. Tako da čini mi se da definitivno bez televizije može biti zaista teško u Srbiji.
Ali svijetu. Ne i nemoguće. Ja sam ispratio mađarski primjer. Dakle, za slušalce koji ne znaju, u Mađarskoj u vreme i pre kampanje i tokom kampanje Petra Mađara, dakle, Orban je imao pod kontrolom bukvalno sve medije. Dakle, u Mađarskoj nije postojala Nova ili N1. Sad govorimo o tradicionalnim medijima u tom smislu. Ali su imali dosta jake portale i profesionalni, najbolji mađarski novinari su radili na tim portalima. To su bile YouTube televizije i tako dalje. I eto, Orbanova imperija je pala. Tako da, sad ne znam u čemu je razlika između mađarskog javnog mnjenja i srpskog, da li Mađari više, da li su više okrenuti internetu, da li imaju više internet priključaka ili u Srbiji, nemam tu informaciju, ali moguće je, to hoću da ti kažem.
Da, moguće, ja mislim da će ukoliko se te televizije kod nas da ugase, da će to samo biti jedan proces prilagođavanja. Ja verujem da hteli ne hteli, do informacije ćemo dolaziti na neki drugi način, tako da svakako da je, verujem da je moguće.
Kaže mi za mašinu sad, dakle, vi, koliko vas ima, odakle delujete, ko ste bre vi?
Da, ima nas 10 u ovom trenutku, to je sada širi tim mašine, odnedavno imamo nekoliko novih novinara, kad kažem 10, mislim na i administraciju i osobe koje nam rade društvene mreže i tako dalje, to je nekih recimo 5 novinara u ovom trenutku, 6 možda. Nisu svi tu full time i tako dalje, imamo i dosta studenata, pa su tu neke različite kombinacije, ali pretežno delujemo, zapravo sedište nam je u Beogradu, ali delujemo, kao što možete da vidite, trudimo se, delujemo iz cele Srbije. U Novom Sadu također imamo neku vrstu sedišta, nas nekoliko je ovde, ali zaista ja se nadam da se to i vidi, pokušavamo da budemo tamo gde je najpotrebnije i tamo gde je zapravo važno da se prenese šta se dešava, to često nije u Beogradu, tako da gledamo da to nekako što više možemo pokrijemo i da budemo prisutni tamo gde se dešavaju stvari koje gledaci treba da vide.
Da, imali smo, da spomenem još jednom slučaj iz Užica, gde ste, barem meni i većini ljudi oko mene, bili glavni izvor informisanja, s obzirom na to da su neki drugi iz objektivnih ili subjektivnih razloga izostali sa terena. Međutim, mašina se razvija, mašina i simbolički, a i ovako kao konkretno mašina.rs. Imate novi sajt, pa evo recimo nešto više o tome, a da onda pređemo na neke još lepše optimistične planove.
Da, imamo novi sajt koji je sad prvi put zapravo news sajt. Ti si pomenuo da je mašina prije većinom imala analitičke, duge forme tekstova, nekad čak i teorijske zapravo. I onda je nekako s protokom vremena prepoznala da je trenutak u kom treba da se prilagodi potrebama javnosti, javnog mnjenja u Srbiji i sve više počela da izlazi na ulicu i to je, evo sad što ti kažeš, prethodnih par meseci ili godina, dakle pogotovo od pada nadstrešnice u Novom Sadu, ali i neki period pre toga mašina je prepoznala da treba da bude na ulici, tako da je taj sajt u stvari bio više za tu neku formu analitičkog novinarstva, da, i sad prvi put kad smo već nekako prihvatili to u stvari da se zaista temeljno i kvalitetno bavimo dnevnim novinarstvom, onda smo prilagodili i sajt tome, tako da je sad u tom smislu samo preglednije ispratiti. Mi sad imamo i mnogo veću dnevnu produkciju nego što je to nekada bilo, dakle mnogi zapravo mašinu vide samo kroz društvene mreže, ali mašina dakle ima ovaj dosta temeljnu dnevnu produkciju na sajtu. Dakle, nemamo agencijske vesti, ali imamo i kratke vesti, imamo i dosta analitičkih članaka.
Ove, ja koristim koje, priliku da. Sad i da ti se zahvalim i tvojim ovaj, kolegama, s obzirom da ja radim live radijski program i kao što vidiš sam sam, ovaj, nema tu nikoga ni da mi spremi vesti ni u produkcijskom smislu i onda se oslanjam na nekoliko portala ovaj, i mašina lepo mi ovaj, sažme ono što se dešava u realnom vremenu, a ono što je na novom sajtu meni posebno dobro, imali ste to i ranije, a sad je vidljivije, imate ovo najnovije.
Tako
ja kad kliknem na najnovije, sad ću da kliknem
da.
Ovaj, i onda bukvalno ovaj, imam po ovaj, nekoj hronologiji kako vesti
izlaze
i mogu
da,
u live programu to da delim.
Da, to je u live programu i to je suštinski ovaj, news zapravo format koji ranije nismo imali, nego je sve kažem bilo nekako više kao neki ovaj, tekstovi, članci analitički. Ovo je sada prosto jedan ovaj, format koji prati dnevnu produkciju vesti.
Pre nego što priđemo, još jedan novitet u vezi sa mašinom, moram da te pitam tebe lično, kažeš evo danas bila si u, ovaj, radila si u desku što bi se reklo, ovaj, ljudi te verujem znaju uglavnom sa terena jer se ovaj, javljaš sa različitih mesta, ovaj, šta više voliš, teren ili da si u desku i da ti kolege ovaj, šalju, onda ti to uobličiš?
Pa više volim teren, naravno, mislim svi više, ovaj, mislim makar većina novinara, generalno više voli teren, ovaj, dosta je uzbudljivo pratiti političku stvarnost Srbije, tako da ovaj, neki događaj osjećaš se kao deo istorije kada si na njima, a i kada nisi, kada su to neke možda manje stvari, manje propraćene stvari, ovaj, šta god, uvijek je nekako lepše i bolje biti na terenu, zaista se više osjećaš kao novinar kada si na terenu, ali naša redakcija dosta lijepo funkcioniše i meni je stvarno prijatno i kada sam na desku, to ne znači samo da pišem kratke vesti, nego i analitički članke i dosta funkcionišemo lijepo kao tim, razmenjujemo kontakte, razmenjujemo ideje i onda nekako i ta dnevna produkcija, iako nismo svi u redakciji, ja konkretno radim iz Novog Sada pa nisam ovaj, sa većinom ekipe tamo, ne osjeća se ovaj, ta vrsta distance nekako, ceo dan funkcionišemo zaista ovaj, kroz konstantnu komunikaciju po različitim četovima.
Super, ovaj, super sjajno, moram da ti kažem, ovaj, ja sam nekad volao da radim sa terena, pošto sam radio pre 021 na RTV-u, na Radio Novom Sadu, sad izvinjam se što malo privatizujem emisiju,
samo
ali ovo je sve do it yourself, ovaj, nisam volao da budem jutarnji reporter, zato što to na RTV-u podrazumeva javljanje u 6 ujutru,
da,
sa pijace i ovaj, tako da taj deo mi ne nedostaje.
Dobro, to verujem, to nemamo, niti da. Verujem da će mašine ikad imati.
Nikad se ne zna. Nikad se ne zna, s obzirom na to da, evo, bitna informacija, na neki način mogu da kažem ekskluziva, jeste da mašina će imati svoju video formu, odnosno vi ste najavili jednu vrstu, ako sam dobro razumeo, dnevnika mašine, je li tako?
Tako je, to će biti neka vrsta ovaj, dnevnika, dobro si rekao, mi sad imamo video produkciju u tom smislu, imamo ovaj,
sa terena
i često izjave sagovornika za tekstove uzimamo u video formatu i to ovaj, objavljujemo, to je ta neka vrsta ovaj, multimedijalnog pristupa, ono što ova mašina jeste, ali da, sad ćemo pokušati to da uobličimo u neki sadržajni, informativni žanr, pravit ćemo dnevnik, uskoro počinjemo sa njegovim emitovanjem i to neće biti televizija, dakle ovaj, to smo sad pričali pre jednog što ćemo se uključiti, da nas sad mnogi pitaju da li pravimo televiziju, ne pravimo i nemamo te ovaj, kapacitete, to će biti dnevnik na YouTube-u, dakle u formatu. Ovaj.
Znači imaće spikera?
Tako je, imaće spikera, imaće priloge, da, dakle, ovaj, neću ovaj mnogo detaljisati, ali biće, ličit će na nešto što je tradicionalni dnevnik, ali ipak u nekom novom, ovaj, modernijem digitalnom formatu.
Znamo li kada?
Da, nećemo još uvek otkriti ovaj tačan datum, mi imamo neke datume ovaj, u opticaju,
da ne ureknemo,
da, ali gotovo sve je ovaj, više manje spremno, tako da uskoro verujem da ćete vidjeti prvu epizodu dnevnika mašininog.
Sjajno, za kraj našeg razgovora ja bih samo ovaj, te zamolio da pozoveš slušalce i slušateljke na koji način mogu da isplate to što radiš i na koji način mogu da podrže rad mašine.
Da, ti si na početku pomenuo, mi smo na domenu masina.rs, većina pratilaca naše publike nas prati na društvenim mrežama, pogotovo na Instagramu, dakle također masina.rs smo imenovani i tamo. Pratioci mogu da podrže naš rad putem donacija, sve instrukcije za to se nalaze na našem sajtu, ima i linkova i na društvenim mrežama, tako da ukoliko eto, im se sviđa ono što radimo, ukoliko je značajno, mi nemamo nekakvu praksu u Srbiji da plaćamo vesti, čini mi se da je to
morat ćemo da se navikavamo.
Da moramo da se navikavamo na to, ali sadržaj mašinin je svakako otvoren za sve, dakle nemamo ekskluzivni sadržaj, imamo neke stvari koje objavljamo na Patreonu, ali nisu informativnog tipa, nego su više ovako neke zanimljivosti koje delimo sa publikom tamo, tako da eto, ukoliko žele, mogu da nas podrže na taj način.
Tako je, držimo se zajedno, ja vam želim svu sreću u vezi sa tim, jedva čekam da krene taj dnevnik, bit ću prvi tamo. Ako stavite na YouTube, pa će biti oni koji čekaju da krene live, ja ću biti među njima, budi ubeđena.
Ja, hvala ti puno.
Gošća, mogu da kažem, intervjua, nepopularno mišljenje, bila je Darija Stjepić, novinarka i zamjenica urednika na portalu mašina.rs. Darija, hvala puno.
Hvala tebi puno.